Tak jo. Tak jak se máte dneska?
Zvuky polikají. Dneska už docela dobře, ale je to trochu hektický závěr roku.
To bývá vždycky konec roku.
Teď je to horší. Příští rok už vyjdeme ven a musíme připravit spoustu věcí.
No. Jo, a ještě na začátku bych chtěl říct, že ty otázky jsem si rozdělil do jakoby takových dvou částí, že v té první bych se asi zaměřil na samotný Kingdom Come a pak nějak na to jakoby vedení té crowdfundingové akce, jak okay. To fungovalo a tak. A jako co mě celkem udivilo, bylo to, že na těch webovkách máte napsaný, že to má být i pro Mac a Linux.
To nemáme tam napsaný. Nicméně nevíde to. Teď jsme to oznámili.
Teda já jsem to
tam... Na Kickstartu. No. Tak možná napsaný. To nejsou naše webovky.
Aha.
A to je text, který se nedá změnit. A je tam to, co tam bylo napsáno v lednu 2014. Na ně poslední video update, tak jsme říkali, že to nebude. Respektive nebude to určitě při release, a jestli se k tomu někde vrátíme, to je otázka teďka hvězda. Hmm.
Jo, na tuhle tu otázku jsem se ptal z toho důvodu, že mám jakoby počítač od Apple a zajímalo mě, jestli se to na tom dá potom někdy časem.
Záleží hrozně na tom engineu a i když jako nějaká podpora z této strany je, tak jednak je ne tak dokonalá jako na PCčko a nebo ty kontrole a druhá prostě na to teď pak není čas, takže
jo.
Můžu dělat, jak to dopadne.
A ještě asi jako pomalu každého druhého Čecha by mě zajímalo českou lokalizaci ve formě titulku se teď nějakým za způsobem potvrdili, že by mohla být.
Titulky jo.
A jak to vypadá nějak s tím dubbingem? To je ještě ve hvězdách?
To nemůžeme potvrdit, protože to je otázka rozhodnutí distributora. Distributor se rozhoduje na základě peněz. Čili byť to vypadá, že jsme Češi a můžeme jako prostě se tady domluvit z JRC, tak to nefunguje. Jo, a navíc my tu fyzickou distribuci neděláme, protože ve skutečnosti to za nás dělá vydavatel. A vydavatel je Koch, neboli značka, která je na těch krabicích Philips Silver. Jsou Němci z prvou okolností, což je celkem jedno, ale oni prostě dělají celosvětovou distribuci krabic. A takže si řeknou, prostě máme pro Čechy nějakého partnera, pokud ano, je to tento, nebo pokud ne, oslovíme ty, co tam o to mají zájem. Tak řeknou, ano, budeme dělat Čechy, nebo budeme dělat Čechy a Slovensko, nebo to může být někdo, kdo dělá Polsko, Čechy, Maďarsko a Rumunsko, nebo prostě to je jako různý. A ten řekne, ano, v Polsku se mi to vyplatí, polský dubbing udělám, v Česku se mi vyplatí, český dubbing neudělám. My s tím jako nemůžeme nic dělat. Leda, že bychom to celý zaplatili a dali mu to. Pak ano. A ne, že bychom to nechtěli mít, ale jako ve správném RPGčku je tam strašně moc textu, strašně moc namluvených věcí z toho jsou. A bohužel, kdyby to bylo prostě Call of Duty nebo nějaká kopaná nebo něco, nebo v té flipě už se teďka i ten dubbing taky docela dosáhl. Jako, kdyby se mělo sepsat jenom menu, tak dobrý. Ale prostě jsou hodiny a hodiny dubbingu. Jenom ty cutscény mají prostě mezi 3 až 4 hodinama a tak dále. A tam prostě jako stovky postav a asi 50 z nich jsou takový hlavní, který by si zasloužili mít hlas a tak dále. to stojí prostě stovky tisíc korun ve finále, jo, pro takovou zle hru. A jako vyšší stovky tisíc korun. A ne dvě stovky, ale klidně třeba milion třeba. Jo. Pokud mám utratit milion korun řádově, jo, a nevím, kolik to přesně stojí, protože jsme to nepočítali, jo, ale řádově, kdyby to stálo milion, tak to znamená co? Jo, prostě dělám češtinu jenom pro tenhle ten trh. Co jiného je, když dělám francouzštinu, nebo němčinu, nebo španělštinu. Taková je prostě takový život. No, že my samozřejmě budeme na to trochu jako tlačit, jestli to bude v češtině nám tak jako celkem je víc boost, než když to bude v češtině, ale s ní by to nemůžu.
Chápu. A protože jsem jakoby nějak asi 3-4 roky zpátky narazil na jakoby takový portál Games.cz, který na svém YouTube kanálu vydává i různý záznamy třeba z GDSka, tak nějak asi myslím si, že dva roky z pátky tam právě ten Dan Vávra měl jakoby takovou přednášku na game design zmiňoval se tam o tom, že jakoby se u vás ta hra na začátku píše, je jakoby takový ten průvodce, tak jste používali na to psaní nějaký takový speciální programy. Děkuju.
Bude potřeba nějaký příklad, ne? Já to tady jsem už jedl a jedl jsem to teda rukama, nohama, protože to bylo dost složitý, jo, ale jsem chtěl přijít, tak je to riskovat.
No.
Uvidíme.
Možná to na začátku vyzkouším, jak to, ale jo, bez no, příboru by to možná šlo. A jo. Abych se vrátil ještě k tamtomu, tak jak jste vlastně psali ten game design, tak tam říkal něco ve stylu, že jste si začali vyvíjet sami software na to psaní. A ještě tam říkal, že pokud to bude mít jakoby úspěch a nějakým způsobem to bude fungovat. Takže se to pokusíte pak nějaký jakoby vydat. Tak celkem by mě zajímalo a právě i kvůli tomu mému projektu, protože většinu těch rozhovorů a dialogů a co píšu, tak píšu přes ten Celtex, což je primárně napsaný s scénářů, akorát mi tam chybí nějaké to nastínění děje a takhle. Nějaký ten hlubší opis těch postav a tak. Tak a jak to s tím softwarem se zatím vypadá?
Já myslím, že se bavit na to Scout, ale vzhledem k tomu, že my tady systém máme tolik, tak já nevím, který z nich je který, ale to je mimo čem mluvíte, ale jako nevím, jestli to jméno je přesně to.
No. Tak já zatím, jo, děkuju.
No. Nicméně teda, je to systém, který jsme si dělali sami. No. Na základě ale jako se jako vykoupala nějaká, já jsem dobře pochopil, nějaký základ, jestli jako koupený, asi jako nevím, abych nekecal, jo. Ale pak tam sedí prostě jeden programátor, který dělá něco, že upravuje ten systém tak, aby vyhovoval těm designérům. A myslím, to nabouchal celý od začátku znova, to zase to nechci křivnit. A to se týká jako pro ne. Myslím, že je předčasný o tom mluvit. To, že my to máme, neznamená, že to je zdokumentovaný, že tam prostě všechno je tak, aby to někdo cizí mohl používat a věděl hned, co má dělat. Ty lidi to používají dva roky nebo týdny možná a zadávali tomu programátorovi prostě, jak to má udělat. Takže nebo prostě znášeli tam požadavky, opravovali chyby, čili vědí, o čem to je a rostli s tím. Takže teď to používají třeba jen napadne, že třeba tam chybí něco, nebo že to prostě musí se udělat nějak přes ruku. Bude to úplně user-friendly, že opravdu o tomhle tomu jakoby přemýšlel až někdy v budoucnu.
No.
A vzhledem k tomu, že chceme podporovat modery, tak plánujeme mi časem vydat to, co můžeme mi vydat jako na podporu té moderské komunity, ale zase se dostáváme do nějaký diskuze s Crytekem ohledně toho engineu, kdy něco my jsme udělali sami, ale něco je samozřejmě, nebo ten engine je jejich primárně, takže nějaký nástroje, který jsme si sami udělali, se asi vydat dají, ale se bez toho engineu samozřejmě jsou jako zbytečný, nebo jako nemají žádný význam. CryEngine sice má nějakou zadarmovou verzi, a nevím, jak moc je kompatibilní s tím naší verzi a tak dále, tam budou ještě nějaký technický problémy. Ale ta půle tady je. Pokud by jsme usoudili, že to chceme vydat, nebo respektive takhle, že to, co bychom mohli vydat, je zároveň jako použitelný někým jiným, aniž bychom strávili 10 hodin na supportu vysvětlováním, jak jsme to mysleli, tak to asi jako vydám. Myslím si, že by zatím třeba byl nějaký záměr jako zbohatnout nebo si začít prodávat něco jiného. Myslím, že ne, ale spíš podpořit tu moderskou komunitu, no. Ale to je ještě nová cesta, teď pak nedokážu říct. Kdy je až.
Dobrý. Jo, a ještě bych měl k této části ještě jednu, už asi poslední otázku, pak se přejde nějak na to hlavní. A to, protože jsem převážně konzolista a sice ano, mám doma normální PCčko s Windowsem, ale moc často na něj nechodím, tak jak to vypadá s verzí pro PlayStation 4 a tedy tím pádem i Xbox One?
Jak? Dobře.
Jo, tak to jsem rád. Takže
plánujeme souběžně vydat ty verze.
Jo. A na jakým systému to běží líp? Na PS4 nebo na Xbox?
Na obou stejně.
Jo. Zajímavé. Tak jo.
To jsou detaily, jo.
No.
Myslím, že pro normálního hráče je to úplně stejné.
Tak jo.
Pokud jste se chtěl živit nějakým programováním a potom no. Prostě to jako jít do hloubky a koukat se, jak tam jsou omezení a kde jaká paměť a který procesor je o maličko rychlejší nebo pomalejší, ale v konečném důsledku to jsou nakonec srovnatelné stroje.
No.
A jako nějakých detailů si všimne profík, ale hráč ne. Konzole obecně mají problém stejný, všechny
to je prostě, že samozřejmě ten hardware je nějak jako zprůměrovaný a je tam nějaký daný počet paměti a s tím se prostě nehne. A tak, jo, špatně se na tom škáluje. Že na tom PCčku prostě jsou různý výkonnější stroje a méně výkonný, což samozřejmě zase může být výhoda. A dá se tam někde ubírat, přidávat a tak. No a konzoly je zase jenom jedna verze, to je jako dobrý. Ale samozřejmě z důvodu nákladů, prostě když konzole stojí 10 000, tak asi není srovnatelná s PCčkem, který jsem si koupil teď. 2,30.
To asi ne.
Ale mají ty hráči většinou to mají přesně takhle, že hrajou na konzole, mají třeba písíčko na práci. Tím to může být jedno. Tak když už někdo hraje na pobojí, tak málo kdy to samý.
No, to je pravda. Když se takhle dovolu na to podívám. A máte nějakou konzole?
Já? Xbox. Já nehrám na PC vůbec. Už je dávno pryč. Posledních jako 10 let mám samý notebooky. A jako, to co, že bych na tom hrál. Nijak neláká. To je prostě pracovní nástroj. A rozhodně nemám jako ani místo, ani jako, že bych měl nějakou touhu investovat tisíce prostě do hardwareu, na který se bude doma někde prášit.
To máme podobně. Jo.
Tak to jsem rád.
No. Taky je většinou na tom počítače nehraju a spíš tam pracuji na něčem do školy.
To rozumím.
No tak ono už na to hraní ani teďka nemám moc čas, ale vždy aspoň tak jednou za ten týden v sobotu se snažím aspoň trošku času najít.
Já taky, ale nedaří se mi to.
No. Mně zatím trošku jo, ale časem to bude horší. Jo. A tady jako první otázku u těch obecných mám, že celkem by mě zajímalo.
Víš, že těch otázek?
No, jako já jsem je nějak ani nepočítal, ale, ale celkově jsem sepsal nějak to, co by mě zajímalo. To, co bych potřeboval nějakým způsobem zjistit do té práce, kterou pak budu psát, a pak nějaký ty všeobecný, ale když jsem pak jakoby trošku začal googlit.
Tak se ukázalo, že něco jsme už řekli.
Ano. Tak pak jsem to chtěl ještě před odjezdem sem promazat, ale přišel kamarád a potřeboval pomoc se seminárkou do školy právě na webdesign a ty internetové a komunikační technologie, pár článků sepsat a opravit, tak jsem to už nějak nestíhal a měl jsem problémy stihnout ty autobus, protože jako jsem za Příbrami, což mi to sem jede asi hodinu 15 minut a pak ještě kousek metrem.
No, když to nestihnem, tak si napíšem mailem.
Jo.
Tak co je první otázka?
V jaké části toho projektu jste přišel do Warhorse? Jestli se
tam
do... Během? Tak jo. Tak trošku... Jo. Během. Takže už vlastně bylo rozhodnuto, že budete na ten Kickstart. Tak to padá i druhá otázka. Jede to celkem rychle.
No, já jako vím odpovědi i na jiné otázky. Jo, co je druhá otázka?
Počkat. Jak jste se ve firmě poprvé dozvěděli o tom, že váš projekt může být financován davem přes Kickstarter?
No tak řekněme, že ten původní plán byl najít vydavatele, který zafinancuje ten vývoj, což je ten starý model, nebo běžný model. A měli jsme peníze na vytvoření dema, to demo jsme vytvořili, nabízeli vydavatelům a ty řekli, že to nechtějí. Takže byla možnost...
Kvůli té ekonomické krize, jak bylo?
Tak...
Začástě.
Jakoby nevím, jestli je to úplně nutné takhle dávat do souvislosti. Samozřejmě z hlediska časové osy si člověk dokáže asi tam protnout ledacos, ale těch důvodů je jistě mnohem víc. Může to být ekonomická krize a ono taky je otázka, co to znamená ekonomická krize. Zrovna vydavatelé neinvestovali do předražených baráků a nespasli jim hypotéky, jo, ale prostě ty konzole třeba nebyly dlouho aktualizovaný, jsou na to relativně dlouho, jako jo. To téma nebylo možná úplně nosný, nějaká evropská historie, nikdo v Americe nezajímá, z podstatě publisher z Ameriky, jo. Ten projekt není zas až tak drahý jako americký prostě AAA tituly, ale není zas až tak levný, aby si to někdo zkusil jenom tak zafinancovat, jako, a když se to nepovede, tak to nevadí, jo. To studio je nový, stejně tak jako ta značka. Kdyby Dan řekl, že chce dělat další Mafii, tak by měl určitě mnohem jako jednodušší práci, jo? Takže tam prostě spousta věcí, které to ovlivňují nějak. Děkuju. A ekonomická krize může být jedna z těch věcí. A samozřejmě obecně ty publishers fungují, takže chtějí investovat do něčeho bezpečného. No? To jako je logické. To investovat peníze, tak asi nechci investovat do něčeho, o čem vůbec netuším, jestli to vyjde. No a tak byly dvě možnosti, buď to zavřít, anebo jít na Kickstarter. A tohle ta možnost se vyvinula během roku 2013. Takže jen jak samozřejmě o tom jako Dan potom už jako nějakou dobu mluvil a nakonec se řekl, že jo. No, se samozřejmě kolem toho byl nějaký diskuze, jo, takže nebo rozhodnutí jedné hodiny nebo dne.
A všechno má za dlouhavý proces schvalování a takhle. A sám jako osoba jste přispěl někdy na nějakou na nějaký takovýhle projekt?
No na českých zébrech, jo. Na Hit-Hitu a na startovači myslím taky. Ale na Kickstarteru jenom na Kingdom Come. Takže ne. Na Indiegogo vůbec.
Tak jo. Co všechno jste na začátku, jestli tam na ten Kickstarter mohli tak museli splnit?
No tenkrát jsme museli být z nějaké anglicky mluvící země, dneska už myslím, že to je trošku rozvolněnější, ale museli jsme mít adresu a účet toho člověka, který to zakládá v Americe, Anglii nebo v Austrálii. Takže my jsme to založili z Anglie, proto tam jsou taky ty libry těch
stretch goalech a v té částce a v těch týrech a tak dále. A pak jsme už nemuseli splnit v podstatě nic, ale samozřejmě, že jako mít dobrou Kickstarterovou kampaň znamená udělat spoustu věcí, takže to už byly prostě ty čachry mezi tím. Nicméně ten základní problém je většinou to, že člověk z České republiky a to je vlastně všechno. Já jako o té kampani určitě můžu mluvit, předpokládám, že se jí dotkne ještě.
A to je právě další otázka. Jak okay. probíhala ta kampaně?
Tak ta probíhala tak, že jsme především jako měli demo té hry. Což jako vypadá jednoduše, ale není. Takže jsme měli slice demo toho, jak to asi může vypadat, který jsme ukazovali publisherům. To je to demo, co jsme ukazovali v livestreamu na Kickstarteru. A je to to demo, co jsme ukazovali novinářům předtím. Takže jsme si najali dvě PR agentury, jednu v Německu, jednu v Americe. Ty nám domluvili buď osobní prezentace, nebo prezentace pomocí Skypeu. A všem těm velkým médiím jsme ukazovali tu hru. A mluvil s nima osobně Dan, nebo Martin Klíma, nebo oba. Vysvětlovali jim, o čem to je. Měli jsme samozřejmě sepsaný ten text, měli jsme k tomu nějaký artworky, měli jsme k tomu prostě obrázky a tak dále, takže jsme jim mohli něco poslat. A oni si připravili ty články, takže ve chvíli, kdy jsme spustila ta kampaň na Kickstarteru, tak okamžitě jsme byli na první stránkách všech velkých herních magazínů. Čemuž nám teda ale taky dopomohlo, kromě toho, že jsme měli to demo, na kterým ale třeba 20-30 lidí dělalo 2 roky. Takže to není jako úplně věc, kterou by si někdo, kdo jde na Kickstarteru, udělal sám doma za víkend. Tak tam samozřejmě pomohlo to, že jsme měli, nebo že máme Dana Vávru, že ty novináře zajímalo, co dělá on jako další projekt. A když zjistili, že to je projekt, který dělá sám na sebe, jako by vlastně bez vydavatele, tak je to zajímalo možná ještě trochu víc, protože ta urgence toho, že ten projekt skončí, nenávrat, byla poměrně velká a to nebezpečí tam skutečně bylo jako zcela reálné. A pak jsme samozřejmě dělali spoustu jako legrace kolem, no. Měli jsme natočený nějaký videa už předem, který jsme pouštěli, ty video updaty, od kterého týdne vyděláme furt. Měli jsme udělaný trailer, dělali jsme ten livestream a lidi, kteří tam normálně píšou ty questy, místo toho seděli se mnou na supportu a odpovídali na dotazy lidí, na ty komentáře, postovali něco na Facebook a tak dále. Takže se strhla poměrně mohutná smršť dotazů těch potenciálních backů, který psali jak na Kickstarter, tak prostě do mailů, tak na různých fóra a tak. A jsme nedělali nic jiného, že jsme prostě měsíc a možná ještě měsíc po Kickstarteru odpovídali jenom na ty dotazy. Prostě 16 hodin, kdy se někdo seděl u počítače a psal prostě. No, to je jako by zkrátce ta kampaň. No.
Tak to...
Příprava přibližně 3 měsíce jako takový, možná půl roku, včetně nějakých jako dalších akcí. Martin s Danem byli v Kickstarteru v Americe. Se s ním odklad zeptace na nějaký chytrý rady a tak, takže oni nás pak vybrali i jako pick of the prostě Kickstarter nebo jestli takže nás doporučovali, rozeslali maila na lidi, aby se na to podívali, takže nám s tím jako docela pomohli. Ale to je samozřejmě věc, která se nedá jako vynutit nebo zaplatit, to oni prostě udělají nebo ne, takže vzhledem k tomu, že viděli, že ten projekt jako není úplně nakreslený na ubrousku a není prostě úplně někde v nějakém úplním základu, tak jim to přišlo dobrý. Těch 300 tisíc, co jsme chtěli, jsme vybrali za první den, takže respektive kecám, za 36 hodin. Takže dobrý. No a pak už to je docela dobrý, když vyberete ty peníze rychle, tak to je docela fajn.
Jo. Tak to jste zodpověděl ještě další dvě otázky, co jsem tu měl. Takže se to odbylo celkem rychle. A potom a tu mám ještě pár otázek a jedna z nich právě je, že ten jakým způsobem se té volili ty jednotlivé částky u těch příspěvků na té bázi odměn. Že třeba za 3 libry se dostane toho a tak stanovuje si ten Kickstarter nějaký jakoby tyhle ty částky, kolik nejmín a kolik nejmín?
Ne, ale samozřejmě jsme se jednak nějaký know-how a druhá jsme popisovali, no, od těch úspěšných do těch neúspěšných. Jako Dan udělal velmi jako zevrubnou analýzu jak projektů, který vybrali peníze, tak projektů, který nevybrali. Včetně třeba Star Citizenu, který z takových států vybral třeba nějaký pouhých jako 2 miliony dolarů v úvozovkách, teď vybral 150 už nebo kolik na svým webu, ale jako na tom Kickstarteru byl relativně takový, nebyl největší rozhodně na Kickstarteru. Jo, a pak tam jsou další prostě hry, které jako vybrali miliony dolarů. A my jsme se samozřejmě koukali na to, jaký bylo nastavení oni. Taky člověk ví, že když se podívá do krámu, tak normální hra v krámu stojí 50 dolarů. Takže jako pokud chcete vlastně jakoby, tak to přemýšlení může být jako to, že uberete z té ceny a řeknete, dostanete plnou hru, kterou by jiný lidi si museli koupit za 50 dolarů, ale až to uděláme za 2 roky a teď stačí příspěvek 25 dolarů, takže jako dostanu to vlastně větší hodnotu, než bych býval dostal, kdyby se bylo to krávně. A nebo se tam naopak přidávají věci, bonusy, takže zaplatím místo 50 dolarů, zaplatím 300 dolarů a dostanu k tomu nějaký super duper prostě artbooky, figurky, mince a tak. Až některý ty úplně největší magoři prostě mají oběd s danem, návštěvu těch hradů, meč a tak dále. Takže to je jako mazec. Takže jenom těch mečů jsme měli přes 100, nevím přesně kolik, až 110, jenom na Kickstarteru. Takže to bylo celkem jako úspěšný a akorát je teda teďka vyrábíme a je to celkem jako mazec. Asi teďka už jedno budeme mít, ale není to strašně. Takže je to samozřejmě, jednak jsme něco popsali a druhá jsme si něco vymysleli, ale samozřejmě teďka zpětně člověk si říká, jestli se to nedalo vymyslet líp, asi dalo. Měli jsme tam některé týry, které třeba byly ve stejné hodnotě a měli trochu jiný obsah a člověk si mu řekl, že chce to nebo ono, což prostě teďka nám udělá jako dost velký bordel s tím, co třeba. Nebo jsme tam měli nabídku, aby jsme to trošku jako pozbudili, tak lidi z Evropy nebo z Ameriky, včetně Kanady, prostě z Severní Ameriky, neplatí poštovní, což v skutečnosti bude dělat možná stejnou částku, ne-li větší, než je výroba těch hodně bude stát tady distribuce. Takže člověk si sice řekne, je, my tady si dáme stranou, nevím co, 10% na odměny z těch vybraných peněz. No jo, ale to bude nakonec 20% z těch peněz, protože musím taky zaplatit možná. Jo, což jako se taky dělá na Kickstarteru, dělají to firmy a tak dále, jsou třeba americké, jsou tady v Americe a mají nejvíc backů v Americe. A tam to poštovní se dá domluvit i tak, že je třeba zdarma, když to posílám z Ameriky. No, a my máme pochopitelně nejvíc backů v Americe, což je polohou toho Kickstarteru, ale i tím cílením, jaký jsme zvolili v Německu, což je podle mě nejsilnější trh v Evropě a proto jsme na něj cílili. Byť s tou Anglií se to trochu přetahuje, tak Anglie vlastně pokryje prostě anglickou komunikací v Americe, jako anglicky hovořící a to Německo je nám blízký mentálně, historicky a koneckonců tam i Němci vystupují v tíře, že jsme zvolili Německo. A třetí jsou překvapivě Češi, nebo ne překvapivě, jakoby, ale nečekal jsem, že pošlou tolik peněz, ale a pak jsou samozřejmě další země, jo. Takže je to celkem jako dost masakr. To možná jsme neudělali úplně ideálně, respektive jsme možná nevěděli, že to bude mít takový úspěch a že těch fyzických hodnot bude tolik. My jsme na těch státu získali asi 30 tisíc podporovatelů, sice je na tom státu napsáno víc, ale reálně je jich míň, protože některý z nich nakonec ty peníze neposlali, což nemusí být nutně její chyba, protože prostě některé karetní firmy to odmítají, nebo prostě tam byly nějaké problémy, nebo neměly dobrá peníze. Protože když si to jako na tom pysá, kdo podpořím, tak dokáže to neskončí ta kampaň, tak mi to nestrhne prachy, takže mi nezdrávají prachy, až když je to skončení. Takže některý lidi nám jakoby na tom vysátu nepřispěli, ale oni pravděpodobně potom přišli na náš web a tam si to stejně koupili, když zjistili, že to bylo šlo. Takže těch backlů bylo reálně trochu míň, asi třeba o 10%, tím pádem by těch peněz řádově třeba 10% bylo míň. A ten poměr může být, že se teďka trochu pekne s tím, co máme na našem webu, právě protože my máme ty čísla teďka už dohromady. Ale přímo na tom Kickstarteru si myslím, že mohlo být tak... Mohlo být tak 5 000, možná víc. Nějaký tisíce v těch mezi 5 000 a 10 000 byly lidi, kteří chtěli fyzický odměny. A ten zbytek digitální, takže jako, když skoro třetina lidí chce to poslat, tak už to začíná lézt do peněz poměrně fatálně. A to jsme vybrali víc než jsme chtěli. Další věc je teda, že ty peníze nedostanete všechny, protože těch státe se bere 5% a ty karetní společnosti se berou dalších 5%, takže je to 10%. A to je jako věc jedna, a samozřejmě věc dva je, že jako když člověk má nějaký příjem, tak by ho měl zdanit. Se dá nějak optimalizovat, ale ne vždycky.
A pak je ještě něco s tvý, už jen ta samotná výroba té kampaně.
A jako jak se to vezme? Stojí? Pokud počítám výrobu toho dema, jakože jsem dělal tu kampaň, tak ano, ale jakoby to se asi takhle brát úplně nedá a do těch nákladů jako se teoreticky dá počítat náklady na ty lidi, kteří pomáhají s tou kampaní, tak buď je to můj čas nějaký, dělám kampaň třeba menší rozsahu, jsem pobýváků a odpovídám dotazy a dělám to sám, tak jako dobrý, to je jedna věc, že jako ano, záleží na úhlu pohledu. Reální peníze, které šly jako mimo firmu, byly peníze za ty PR agentury, které stojí plus minus stejně, řádově $5 000 nebo euro za měsíc práce. Takže to jsou vlastně ty externí náklady, protože náklady na ty lidi, kteří by třeba i nemohli dělat něco jiného, se to vypadá na fórek. Jako, ano, nějaký ztracený čas tam určitě. A nebo by se to dalo dělat po večerech, po práci, tak jak se to obvykle dělá v jiných firmách, a pak se to bere trochu jinak, no, ale jako jo, jako na té kampani mohlo dělat třeba 10 lidí intenzivně. No, ale teda ještě jsem zapomněl, pravda, jsem zapomněl na ty videa. I když ty videa nám udělal nějaký prostě zpřátelený člověk, tak prostě nějaký čas.
A šlo by, jestli bych si taky mohl vzít nějakou
věcí. Nebo na pomerančovou, nebo jahodovou.
Radši tu jahodovou. A tu jahodovou, jestli by šlo. Děkuju.
Tak ten nám prostě za náklady to dělal. Jo? A já už jsem tady teďka nepamatuju. Ale řekněme, že natočil 5 videí po 10 000, takže třeba to stálo 50 000, protože musel mít světla, mikrofon, kameru, přišel s nějakým kolegou, musel tam přijet autem, jo, takže to jsme dostali asi velmi jako levně, tak 50 000 to stálo třeba do videa. Samozřejmě se člověk může natočit sám na mobil v koupelně, ale asi to nebylo. Takže vlastně celý ty náklady, jako co s tím člověk jako má. Ty personální náklady, to je hrozně těžké, jak to spočítat. Třeba moje práce, součástí mojí práce je odpovídat na dotazy fanů. Takže já to dělám tak jako tady. Ať už jim sám nemůžu.
Tak jo. Ještě mě napadla jedna otázka mimo tohleto téma. díval jsem se nějak na váš web do toho obchodu a nabízíte tam k předprodeji takovej malej korbel dřevěný. Tak
to není dřevěný.
Není?
Je to z nějaký pálený hlíny. Dřevěný jsou hygienicky nevhodný. No nicméně, dobře, to nebyl ten dotaz asi, jo?
A v té samotné hře jakoby bude i něco takového podobného třeba uvařit nebo upít. Protože děkuji.
Asi.
Protože tam je nějaký ten health bar.
Je tam co?
Je jakoby ty počty těch životů a protože zajímá mě to z toho důvodu, protože nedávno jsem na PlayStation, protože byly slevy, tak jsem si kupoval takovou hru Seven Days to Die, což je nějaká hra, ve které se člověk snaží přežít, musí jíst, pít, odvíkat se, může umrznout, dostat infarkt na strašně moc působů tam může umřít, tak jestli to nějakým takovýmhle způsobem i u vás by mohlo být zapracovaný, že člověk by musel dodržovat jakoby tu denní rutinu. Sice vím, že pro obyčejního mainstreamového hráče je tohleto jakoby na obtíž, ale...
Jo, to tam bude. No, určitě doporučuji se podívat nějaké naše videa na tubě. Nicméně obecně tam denní cyklus je. Tam den a noc. Je potřeba spát, je potřeba jíst. Je tam alchymie, takže se dají vyrobit nějaké lekvary, případně i nějaký alkohol vypálit. Přímo vaření piva tam, ale nakonec myslím není. Jestli vykecám, jestli se nakonec myslím nepracovalo. Ale nějaký jako survival prvky tam jsou, nicméně to není teda tak hardcore, jako že by mě trefil infarkt nebo při prostě jízdě na koní, jako takhle ne, ale mám nějaký bonusy nebo naopak balusy prostě v případě, že dlouho nejím, nebo už jsem vyčerpaný a tak dále, takže to jako má pak vliv na boj, nebo na nějaký rychlosti moje a tak dále, to jako jo. Ale je to spíš v duchu RPG her, než jako, že by to byl survival, nějaký jako horor, nebo... Jako, teďka už ty hry, survival je už vlastně samostatný žánr a ty hry jsou, jako se nějak vyvíjí a všechno jsou hodně daleko a jinde, tak to není naše ambice, jo? Je to RPGčko. A samozřejmě tam jde spíš o to, tam jde spíš o to. Ten záměr byl udělat to realistický. A proto pokud jsem unavený, tak mám horší vlastnosti, než jsem odpočatek. Jo? Je tam noc a v noci se dějou teda nějaký jiné věci než ve dne, takže se nemůžou stát prostě nějaký náhodný události a tak, anebo tam jsou questy, které si musí plnit v noci, ale pak si stejně musím odpočinout, jo, musím jako se vyspat někde, když jsem v lese, tak musím ulovit zvíře a opět zvol někde a tak, jo, nad ohně, no, což taky nejde úplně všude a tak dále, takže se pojí nějaký věci, kdy se o to postavičů trochu musím starat, ale není to zas až tak otravný, že bych každé dvě minuty musel si píchat nějaký inzulín, jako aby přečil prostě, nebo že by dostal malárii a do tří týdnů zemřel, pokud se mu nepodám nějaký pelinek. Jsou tam nějaké otravy, jako můžu vyrobit jet a dát ho třeba na šípy a tak, ale je to jako nějaký právě rozumej mezích skupinu.
Tak to je dobrý. to mě bude o to ta hra ještě víc bavit.
Já myslím, že jo.
Na tohleto jste už odpověděl. Jo. Tak ještě posledních 5-6 otázek.
Krásně.
A co je podle vás, asi takhle, co bylo podle vás hlavním jakoby úspěchem? Co podle vás zapříčinilo to, že jste na tom Kickstarteru byli tak úspěšní?
Já si myslím, že jsou v zásadě jako asi tři věci. Jo. Já samozřejmě jako nedělám nějakou analýzu, spíš tak, když jsem si o tom přemýšlel sám. A samozřejmě se mě na to ptají lidi, tak já jim dávám nějakou odpověď, kterou řeknu, a která obvykle ty lidi nepotěší, protože oni třeba chtějí tak vysát ve sami a v zásadě mají smůlu, protože nás nemůžou skopírovat. Takže vlastně jediný, pokud bych sem zhrnul, ten jediný důvod, tak je to unikátnost. Ta kombinace unikátní spočívá v tom, že to dělal člověk, který už nějaký úspěšný hry udělal. Samozřejmě, jestli člověk podívá na ty hry, které vybrali nějaké peníze, jako Wasteland nebo Star Citizen nebo něco takového, tak zatím stojí lidi, kteří jsou známí v té komunitě. Ty hráči prostě vědí, že to jsou herní designéři, znají. Nevím, jestli třeba je to podobný u filmů, samozřejmě člověk třeba zná Spielberga nebo nějaký takovýhle jména, ale zase jako za tolik těch režisérů jako úplně lidi jako neznají. U těch her samozřejmě tak mainstream, lidi, kteří jdou do krámu a koupí si tam krabici, která si nejvíc líbí nebo je ve slevě, asi taky nevědí úplně, kdo to udělal. Ale to hardcore jádro je docela silný a ty lidi vědí, kdo je Peter Molyneux a prostě jako jdou trochu po těch celebritách, protože to jsou majťáci, jako je to trochu jiná sorta lidí než Brad Pitt. Takže tohle to funguje a i po těch letech, i po těch letech, kdy jako Dan nic nedělal, nebo on dělal dva projekty, které v 2K šly do šuplíku a pak odešel, takže no, jakoby to, nedělal nic veřejně.
A to a taky na a jedné z těch tří nebo čtyř přednášek zmiňoval.
No. Takže jako, než by jako nepracoval, ale nedělal nic veřejného, takže několik deklet bylo vlastně o něm nebylo nic slyšet. Tak i přes toho ty lidi si pamatovali, nebo si aspoň pamatovali Mafii, takže pak stačilo, když tam bylo v samém článku Dan Vávra, kdo je Dan Vávra, tvůrce Mafie, kdo tenhle Dan Vávra, no, tak ty lidi na to slyšeli. Měli jsme ten prototyp, to je další věc, která jako bohužel prostě to jako chápu, že je těžký mít prototyp a mít čas prostě a možnost, aby 20 lidí na něm dělalo. To je těžké, ale my jsme tu investici na začátku dostali a tohleto štěstí jsme měli a to bohužel prostě jako říct někomu, že se má nejdřív sehnat peníze na to, aby vůbec mohl jít na Kickstarter, je trošku jako samozřejmě zvláštní, ale nám se to tak stalo a to demo bylo dělané za účelem toho, že se to prodá tomu vydavateli, takže jsme měli zatím i nějaký jako obchodní důvod a ne, že bychom to dělali jenom pro ten Kickstarter, bylo asi těžko jako obhajit ten důvod. Otázka, jestli by se zaplatilo to demo, no, ale jako, nebo tím by se možná zaplatilo to demo, ale už by nebyly peníze na další vývoj. No a to je jakoby druhá věc a třetí věc, měli jsme Dana to demo a třetí věc je v podstatě asi jako originalita toho projektu. A samozřejmě jedna věc, může člověk sadit na to, že dělá pokračování něčeho, co dělal předtím, anebo aspoň duchovní, nebo nějaký pokračování Landscape Torment, přejmenuje to jinak, nebo prostě jako udělá v podstatě nějaký to, co dělal předtím, ale pojmenuje to jinak z legálních důvodů, ale všichni vědí, že to dělá ten samý designer. Jo. Tak kdyby třeba Dan dělal Mafii, a pojmenoval to, nevím co, Gangsterka, a všichni by věděli, že to je vlastně jakoby další Mafie.
tak to je jakoby jeden způsob, jak to dělat, ale tady si myslím, že zaujalo právě to, že to nebylo, že to bylo nový, že to že jako RPGčko z první osoby ve středověku s takovou důrazem na realismus a s opravdu jako vyprtěnýma soubojema, to vlastně tady není, jo. Jako ten Mountain Blade je něco jiného, For Honor, který je teda novej, teď tenkrát nebyl něco jiného, Skyrim je něco jiného, prostě prostě něco takového tady není a to není doteďka. No. Chivalry je něco jiného, no. Prostě takže nebyla to strategie najednou historická, kde mám nějakou armádu a jezdím od města k městu, dobývám království, ne. Prostě RPGčko, jeden člověk uprostřed nějakých jako světových vlastně událostí, které předcházely husitským válkám, který ve skutečnosti zase jako měli poměrně velký vliv na církev a na tyhle ty věci celoevropským měřítku, tak to tady prostě jako není. Není to důvod, že to jako byl samozřejmě Danuta.
Tak jo, dobrý. Tak jo.
Vyčerpávající. Ještě tam nějaká otázka bude určitě.
No, pár jich tu je. Nějaké jsem přeskakoval, protože na ty se to už v nějaké části odpověděl. A jakoby potkal vás nějaký prostě v té kampani kritický moment, že jste najednou prostě třeba něco udělat nemohli, nebo jste se na něčem prostě zasekli a přesto to nešlo a nejel přes to vlak, nebo to nefungovalo?
V rámci té kampaně? V rámci té kampaně už je jako pozdě, tam už není co řešit. Jo. To je měsíc, kdy nespíte, nejíte, není čas jako cokoliv dělat. Pokud to nemáte předem, tak je konec. Jo. Pod dne jedna to jede prostě 24 hodin denně. Ale jsme dostávali prostě stovky komentářů na YouTube, jako desítky dalekosáhlých mailů, žádosti o rozhovor, 3 CVčka denně prostě, jako tisíce dotazů, komentářů na Kickstarteru a tak. Jo. Videa jsme měli natočený předtím, ten livestream byl naplánovaný předem. Jsme jenom jako velmi jako opožděně reagovali na to, co se děje. Rozhodně už nebyl čas jakkoliv uhnout z té připravené věci. Jo. Samozřejmě nějaký záseky tam byly třeba v tom, že jsme si sice na začátku věřili, že vybereme peníze, ale nevěděli jsme, že to bude tak rychle, že vybereme tolik. A měli jsme připravený stretch goaly jenom do nějaké částky, tak jsme museli předávat za běhnout. A to je teda nejhorší věc, co se může stát. Že to člověk musí dělat rychle a samozřejmě většinou vymyslí něco, co by nejradši jako nevymyslel, nebo by se za to nafackoval, takže teďka jsme třeba museli říct, že některý stretch goaly tam prostě nebudou. Ale to jako jsme teď. Jako během té kampaně to samozřejmě člověk jako netuší, protože ani nemá, ta hra není hotová, že aby věděl, tohle tam ještě můžeme přijat, tohle ne. Jo. Jako jsou stretch goaly, které jsou jednodušší ve smyslu symfonický orchestr, znamená, že v uvozovkách jakoby to stojí jenom čas a peníze. Musíte pozvat nějaký lidi, co umějí hrát, prostě do sálu a nahrát to tam. Dobrý, ale na tu hru to samotnou vývoj nemá, jestli tam bude muzika prostě přehrávaná z CDčka nebo nahraná s symfonickým orchestrem, jako by má vliv na kvalitu, ale ne na to programování. Na ten proces, jo. Ale v případě, že řeknete, že tam přidáte psa, který s váma bude chodit a bude to váš jako věrný společník, tak to už je blbý a ten tam nebude. No, takže prostě to spíš jako se s těma důsledkama našeho neuváženého jednání setkáváme teď, protože v době té kampaně člověk nemá čas ani jako prostě sedí na záchod.
Takže asi pro to jakoby zásadě dobré vedení té kampaně je nejlepší si na začátku ještě předtím, než se to uvede, udělat nějaký velký propracovaný plán a podle toho je.
Jako u každý kampaně. No, jako je to prostě, to je prostě komunikační kampaně, je to obchodní pitch, je to prostě jak veřejný úpis akcí, prostě já nabízím svůj nápad na veřejnosti, do mrtě rozebraný, rozepsaný, popisuju tam tým, který tam bude dělat, kdy to bude hotový, co tam bude za feature, prostě ukazuju obrázky, videa, prostě vyložím všechny karty na stůl a prosím o peníze, takže prostě dá udělat za hodinu.
Prostě to chce se, jak to říct, vymačkat úplně.
No, jak jsem říkal, ta příprava zabrala určitě 3 měsíce intenzivní a práce více lidí a určitě půl roku třeba práce daná minimálně. Takže prostě... No.
Tak to bude zajímavé.
Tak to každopádně.
Tak pokud asi plánuju, no, k vůli té práci něco podobného, sice ne v takovém velkém měsíčku jak vy, tak taky bych měl něco na nějaký ten český portál míst.
No, co se týká cílové skupiny, tak my jsme samozřejmě nechtěli na ty český portály, to nemá smysl. My jsme vybrali víc peněz, než se vybralo za celý rok 2015 na Iditu, jo, ale jako je to jednodušší, člověk mluví se svojí cílovkou, může líp dosáhnout na ty novináře, může se s těmi lidmi i potkávat, v případě, že je to potřeba. Jako je to určitě lepší, no, ale zase jako ano, ten dosah je menší. Tak jako pokud je 100 000 korun, tak asi je to skvělé. Tak třeba náš art director, který určuje, jak bude vypadat ta hra, vypadají všechny ty materiály dělaný a má na starosti oddělení konceptů a tak, tak ten si viděl sám komiks pro sebe jako svoje hobby a ten byl, teď nevím jestli na Hiditu nebo na tom druhým, to je celkem jedno, prostě na tom česky chtěl taky nějaký, jako nevím, teďka 50-60 tisíc, ono to už taky je nějaký 3 roky, aby to mohl vytisknout, aby prostě jako měl peníze na ten tisk a samozřejmě komiks jako sám sebe neplatil, prostě si nakreslil to večerej doma. A vybral to jako bez problémů, byli prostě v televizi, v nějakým pořadu nebo těchto kampaních a tak, takže samozřejmě jako možný je, ale samozřejmě strávil si spoustu času s tou přípravou taky, takže ne, příprava.
A všechno je to pouze. No, tak na většinu otázek, co jsem si připravil, tak jste mi podrobně odpověděl.
Tak to je krásný.
Tak já jsem rád. A teďka bych...
Hrál jsem něco, jo.